Aici Radio Europa Liberă. Teze și antiteze la Paris, 24 octombrie 1985. Un interviu cu regizorul de teatru polonez Tadeusz Kantor.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru este Tadeusz Kantor. Mai colaborează Monique Sueur și Mihai Pupăzan.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parvit.
După Peter Brook, intervievat la microfonul nostru de George Banu pentru spectacolul său Mahabharata, o altă mare figură a scenei contemporane, Tadeusz Kantor, va răspunde întrebărilor colaboratoarii noastre, Monique Sueur, pe marginea spectacolului său Qu'il crève les artistes, să crape artiștii, care, după ce și-a împărțit aplauzele la Avignon cu Mahabharata, reprezintă momentul cel mai remarcat din festivalul de toamnă al Parisului. Nimic neașteptat, după marea vogă a lui Grotowski în anii 60, Kantor este desigur acum omul de teatru nu numai al Poloniei, dar al întregului răsărit care captivează cel mai mult publicul și mai ales specialiștii occidentali. Impunându-se încă de la primul spectacol cu care a trecut granițele Poloniei, celebra Clasă moartă, Kantor ne-a dăruit împreună cu teatrul său din Cracovia, Cricot 2, un inimitabil univers dominat de moarte. El însuși de alminteri își intitulează generic spectacolele Teatrul Morții. Și într-adevăr, poate că din evul mediu încoace moartea nu și-a mai jucat cu atâta obsedantă insistență dansul macabru în Occident. Uimitor este că această unică obsesie a lui Kantor nu e repetitivă. După Clasa moartă, în care bătrânii în preziua morții căutau pe băncile școlii pe copiii ce fuseseră odată, biografia regizorului ca și istoria Poloniei au introdus variații esențiale atât în Vielopole, Vielopole, cât și în Qu'il crève les artistes. Vom discuta, desigur, atunci când vom face bilanțul festivalului de toamnă, cu deamănuntul acest spectacol. Dar pentru a înțelege mai bine interviul lui Kantor, să încercăm un rezumat nu al unei intrigi care nici nu există, ci situarea câtorva puncte de reper. Mai întâi, titlu. Directoarea de la Galerie de France, unde Kantor expune, el este și pictor, i-a povestit că vrând să construiască o ușă suplimentară la galerie, câteva vecine bătrâne au început să țipe, să crape artiști. Injuria i s-a părut lui Kantor demnă de reținut, nu numai pentru că era scandaloasă, dar și pentru că reflecta după el o situație posibilă a artistului în lumea contemporană. Spectacolul se întemeiază pe două pretexte. Un text al scriitorului polonez Unilowski despre moarte și nefericita existența lui Weitz-Stoss, sculptor polonez din Evul Mediu, autorul celebrului altar al Sfintei Maria de la Cracovia. Texte, pretexte, pentru o nouă biografie a regizorului, singurul din teatru contemporan care joacă propriul său rol, rămânând mereu în scenă și pentru aceeași privire asupra istoriei poloneze. Amândouă luate aparent în derâdere, dar mai mult poate ca la oricine la Kantor, derâderea este singura figură posibilă a tragicului. Pentru primele întrebări pe care Monique Sueur le va pune lui Kantor, să intrăm mai întâi în teatrul în care se reprezintă Qu'il crève les artistes pe urmele unei fantomatice armate. titlu mai întâi. Crede oare Cantor că într-adevăr acesta este destinul artiștilor în lumea contemporană?
On ne peut pas prendre le titre au sérieux. Mais en général, on ne peut pas prendre tout au sérieux dans ce spectacle.
Nu trebuie luat titlul prea în serios și, în general, nu trebuie luat totul în serios în acest spectacol.
Într-adevăr, umorul, cu condiția să fie negru, e la el acasă pe scena oricărui spectacol al lui Cantor. Moartea, desigur, e prezentă mai întâi sub forma acestei armate fantomatice, cu soldați ce au aerul de a ieși din mormânt, tot atât de cadaverici ca și cei din Vielopole, cu un general instalat pe un schelet de cal. Dar actorii par a juca în jurul morții un dans derizoriu și grotesc.
Il faut dire que la notion de la mort existe dans l'art toujours. Et certaines périodes sont pleines de cette notion. Par exemple, l'art égyptien, l'art grec, Moyen-Âge, surtout Moyen-Âge, après baroque, après l'art mexicain. Toutes les cultures anciennes sont pleines de la notion de la mort. Dans mon théâtre, cette notion, c'est pas dans le sens funéraire. C'est le moyen artistique, parce que je ne suis pas le philosophe.
Noțiunea morții a existat totdeauna în artă. Unele perioade sunt chiar pline de ea. Arta egipteană, arta greacă, evul mediu, barocul, arta mexicană. Toate culturile vechi au în centrul lor noțiunea morții. În teatrul meu, ea nu este însă luată în sensul funerar, e pur și simplu un instrument artistic, deoarece nu sunt un filozof.
Nu e un filozof, ceea ce nu îl împiedică a fi un teoretician. Arta sa nu e deloc întâmplătoare, nu răspunde unor capricii ale improvizației. Încă din anii 60, Cantor lansa un manifest asupra ceea ce el numea realitatea cea mai de jos.
Pour moi, l'œuvre d'art comme élément séparé de la vie, construit, n'existe pas. Pour moi, existe la réalité de la vie. J'arrache de la vie, de la réalité de la vie quotidienne, les objets et les personnages. Les dadaïstes l'appelaient ça l'objet trouvé. Pour moi, ce sont les objets pauvres, c'est-à-dire au seuil de la poubelle. Après l'usage, on jette l'objet à la poubelle. Mais dans ce moment, l'objet est privé de l'utilité, de la vie quotidienne, de sa fonction, et il est prêt à devenir l'œuvre d'art, parce que l'œuvre d'art est privée de la fonction de la vie.
Pentru mine, opera de artă nu poate fi despărțită de viață. Pentru mine nu există decât realitatea vieții. Smulg din viață, din realitatea cotidiană, obiectele și personajele. Dadaiștii numeau asta obiectul găsit. Pentru mine e vorba de obiectele sărace, cele gata să fie aruncate la gunoi. În acel moment, obiectul e lipsit de utilitatea vieții cotidiene, de funcția sa. E gata să devină operă de artă. Deoarece opera de artă este lipsită și ea de funcția vieții.
Evident, ne gândim la Marcel Duchamp, îl citează și Cantor. Dar dacă punctul de plecare e comun, demersul e altul, ca și ținta. Pe acest drum, de câte o să spunem, moartea ține de mână toate personajele și, în primul rând, pe regizor, dedublându-se în toate ipostazele posibile.
Oui, je suis aussi sur la scène. Et il y a aussi moi, quand j'avais 6 ans, c'est ce petit qui, naturellement, qui rêve d'être le général, et on connaît quel général, parce que c'est le maréchal Piłsudski, c'est le libérateur de Pologne avant la guerre, le personnage légendaire. Il est enterré au château dans la cathédrale parmi les rois polonais. Et chaque enfant dans ce temps rêvait avoir les costumes comme lui, vous savez. Alors c'est moi quand j'avais 6 ans.
Da, mă aflu pe scenă. Nu numai eu de acum, dar și eu de când aveam 6 ani. Copilul acesta care visează să fie general, și nu oricare dintre ei, ci mareșalul Pilsudski, eliberatorul Poloniei dinainte de război, personajul legendar care este înmormântat la castel, în catedrală, alături de regii Poloniei. În acea epocă, fiecare copil visa să aibă un costum ca al lui. Copilul sunt deci eu când aveam 6 ani.
Mai există și alte ipostaze ale eului. Cel ce moare și autorul ce descrie această moarte. Pasajul este inspirat din cartea lui Unilovski, care a murit în 1936 și care și-a descris propria-i moarte. Deci canto se descompune în 4 componente. El de acum, el când avea 6 ani, el murind și el autorul acestui el murind. Aceștia doi din urmă fiind interpretați de 2 actori gemeni. Dar nu sunt singuri pe scena care reprezintă depozitul funerar al unui cimitir.
Dans certain moment arrive la troupe de comédiens, de cricots, avec les caisses, avec les acteurs de la réalité d'Iran les plus bas, presque les cirques, les pauvres cirques, les pendus, la prostituée, la putain. Oui. Et cette troupe de comédiens du baraque forain, ils détruisent toute cette scène qui était avant. Et ils commencent à jouer. Ils commencent à jouer la pièce sous le titre qu'ils crèvent les artistes. Bon. Mais dans certains moments, ce petit, qui est le personnage plutôt clair, il tire derrière lui ses rêves sur les généraux, sur les marshals. Mais tous sont morts, ce sont les cadavres. Alors commence à arriver l'autre théâtre, le théâtre de la mort. De la mort qui détruit le premier théâtre.
Sosește și o trupă de actori de la Cricot, actorii realității celei mai de jos, aproape un circ, un biet circ cu spânzuratul și prostituata sa. Trupa aceasta distruge scenariul în curs și începe să joace piesa care se intitulează Să crape artiștii. Numai că, în diferite momente, copilul apare trăgând după el visele lui, generalii, mareșalul, cu toții însă în stare de cadavre. Și atunci intervine celălalt teatru, teatrul morții, care distruge primul teatru.
Primul teatru, circu, bâlciu, are și el tema sa muzicală, un tango. Un tango pe care îl va dansa și Vaistos, care sosește din neantul evului său de mijloc și care dansează acest tango cu prostituata trupei transformată în îngerul morții. Vaistos reprezintă pentru cantor personajul găsit.
Dans chaque culture ancienne, il y a la notion d'un objet trouvé qui provient de néant, de monde au-delà. C'est-à-dire de Dieu, ou de la mort, ou de l'enfer, l'objet trouvé, parce qu'il n'appartient à personne. Alors, Weitstoss, c'est le personnage trouvé. Arrive Weitstoss, le maître, le grand artiste du Moyen-Âge. Il arrive de néant. C'est-à-dire, je dis que ce n'est pas moi que j'appelle. Il arrive lui-même, sans ma volonté. Et il commence à détruire tout.
În orice cultură veche, există noțiunea de obiect găsit ce provine din neant, de dincolo, adică e dat de Dumnezeu sau de moarte sau de infern. Obiectul găsit nu aparține nimănui. Weitstoss este personajul găsit. Sosește deci Weitstoss, maestrul, marele artist al evului mediu. Sosește din neant, nu eu îl chem. Sosește așa, din propria-i voință, și distruge totul.
Mon plan était qu'il commence à construire l'hôtel de Santa Maria à Cracovie. Très connu, mais il ne fait pas ça. Il commence à se comporter comme le bourreau et il commence à mettre les personnages de cette chambre comme les remplaçants des sculptures, parce que chaque sculpture possède les mêmes mouvements que dans l'hôtel de Santa Maria. Les mêmes mouvements. Seulement, ce mouvement est un peu spasmodique, comme dans l'art gothique. Alors, il commence à les torturer, vous savez, pour recevoir ce mouvement spasmodique. C'est l'explication formelle, purement. On peut interpréter autrement, on peut interpréter politiquement, socialement, parce que c'est intime, qu'est-ce que je pense. J'ai fait seulement allusion, je sais qu'est-ce que je vais faire, mais c'est au spectateur qui doit s'expliquer.
Planul meu era ca Weitstoss să înceapă a construi altarul Sfintei Maria de la Cracovia, dar el nu vrea. Începe să se poarte ca un călău, să se slujească de personajele de pe scenă ca de un material de sculptat. Fiecare sculptură posedă aceeași mișcare ca în altarul de la Cracovia, numai că această mișcare este puțin spasmodică, asemenea artei gotice. Deci, Weitstoss începe prin a tortura personajele pentru a le da această mișcare spasmodică. E, bineînțeles, o explicație pur formală. Poate fi interpretat și altfel, politic, social. Ceea ce gândesc eu îmi aparține, știu ce vreau să fac, dar spectatorul este acela care trebuie să găsească o explicație.
Și găsește. Cu atât mai ușor cu cât scena se transformă repede după viziunile de tortură într-o închisoare, al cărui director este tot Weitstoss și în care actorii deținuți comunică în morse, bătăile lor ritmate devenind parcă tot atâta țipete. După care scena se transformă din nou în baricade, deasupra cărora se ridică îngerul morții, fluturând drapelul negru al morții, dar și al anarhiei. Unii critici n-au întârziat a traduce astfel, credem fără a trăda, aceste scene. Michel Cournot în Le Monde.
E evident aici iubirea, o iubire dramatică, militantă, răzbunătoare, disperată pentru Polonia, pentru istoria ei mai veche, dar și actuală. Când personajele din închisoare încep să lovească cu ce nimeresc, așa cum fac prizonierii pentru a comunica între celulele lor, referința devine foarte clară. Faptul că teatrul lui Cantor este polonez, că exprimă direct la gradul întâi suferința și curajul unei țări care ne este atât de aproape, nu ne lasă spiritul liber pentru a reacționa doar prin plăcere estetică la această rostogolire de muzică și tablouri senzaționale. Ne întrebăm mereu dacă violența unui astfel de spectacol nu vine dintr-o suferință, dintr-o nevoie irezistibilă de a mărturisi, de a se face auzit chiar și de surzi.
Iar Mathieu Gallet, în L'Express, sub titlu Fantomele în cod ale lui Cantor?
Chiar dacă ești creatorul cel mai puțin solidar de pe pământ, nu poate să nu-ți fie greu să locuiești în Cracovia zilelor noastre fără ca o undă de realitate să nu apară în ceea ce faci. în felul creatorilor din răsărit, aluziv, codat, aproape inconștient. Acest personaj care este spânzurat mereu, repetitiv, aceste instrumente de tortură, această baricadă de pe care au dispărut luptătorii sau acest general fantom călărind un schelet, au apărut oare doar așa, din pur hazard, în imaginația lui Cantor?
Să revenim totuși spre aspecte mai formale. Extraordinarul succes al lui Cantor pe toate scenele lumii pare cu atât mai uimitor cu cât actorii vorbesc între ei poloneză. Dar, de fapt, nu e nevoie să pricep neapărat limba, deoarece e un teatru de imagini în care muzica joacă un mare rol.
Le critique croient que parce que je suis le peintre, alors je fais le théâtre pictural. Non. Ce ne sont pas les images statiques, c'est l'action. L'action, c'est l'élément du théâtre. Et seulement l'action. L'action est appuyée par le texte. L'action n'est pas l'illustration du texte. L'action est autonome et de temps en temps, elle devait être appuyée par les mots, par la sphère verbale.
Pentru că sunt pictor, criticii cred că fac un teatru pictural. Nu e adevărat. Nu sunt imagini statice. Este acțiune. Numai acțiunea este elementul teatrului. Acțiunea sprijinită pe text. Acțiunea nu este o ilustrare a textului. Acțiunea este autonomă, ea trebuie însă, din timp în timp, să se sprijine pe cuvinte, pe sfera verbală.
Nu toată lumea știe că Tadeusz Cantor, înainte de a deveni autorul complet al teatrului Cricot II, autorul clasii moarte, a slujit textele altor autori. Decorurile sale pentru Rinocerii lui Eugen Ionescu, decorul pe care l-am putut vedea recent în filmul consacrat de Denis Bablé teatrului lui Cantor, aceste decoruri ni s-au părut printre cele mai revelante pe care le-a provocat piesa lui Eugen Ionescu. Reducerea textului până a nu mai fi decât sprijinul acțiunii face parte nu numai din estetica lui Cantor, dar și din obsesia pe care singur a mărturisit-o de a scăpa din cercul ermetic închis al unei limbi de mică circulație. În teatru polonez, spunea el, sunt destul de multe piese geniale, numai că ele rămân de neînțeles în străinătate din pricina unei localizări prea strâmte. Și mi-am propus, continua Cantor, să fac ceva pentru ca teatrul polonez să fie pe înțelesul tuturor. În plus, Cantor se declară partizanul unei arte internaționale.
Je crois que l'art doit être international, malgré que je lis dernièrement un très bon livre de Scarpetta au sujet de la situation dans l'art actuel. Il dit, et c'est vrai, que maintenant l'art se diviser et faire les frontières, l'art national.
Cred că arta trebuie să fie internațională. Cu toate că am citit recent o carte foarte bună a lui Guy Scarpetta asupra situației artei actuale. El spune, și e adevărat, că acum arta s-a lăsat îngrădită de frontiere naționale.
Cantor se referă la penultima carte a eseistului francez Guy Scarpetta asupra cosmopolitismului, iar nu la cea din urmă asupra postmodernismului, L'Impureté, pe care o vom discuta în curând și în care, de-al minteri, un întreg capitol este dedicat lui Cantor considerat în perspectiva postmodernismului cel mai desăvârșit dintre oamenii de teatru de azi. Chiar dacă nu suntem de acord cu exclusivismul lui Guy Scarpetta, mari creatori ai scenii contemporane, dacă se pot număra pe degetele unei mâini sau două, nu se rezumă în orice caz doar la Cantor, chiar dacă în entuziasmul pe care îl împărtășim cu Scarpetta ne mai drămuim interjecțiile sau supraveghem superlativele, nu e mai puțin adevărat că teatrul lui Cantor trece cu atât mai ușor frontierele cu cât nu face nicio concesie demagogiei spre a ajunge la marele public. În concluzia interviului, Monique Sieur îi spune lui Cantor: cred că atâta vreme cât artiștii vor putea să circule, arta nu va dispărea.
Je crois, Tadeusz Kantor, pour conclure que tant que les artistes circuleront, l'art ne crèvera pas.
Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de signes que l'art peut crever. Dans ce monde de la technique terrible, tellement perfectionnée et tellement puissante, c'est mon opinion de M. Vier, de l'autre génération. Il y a le danger pour l'art des côtés de la technique et des côtés de la démocratie. Parce que dans l'art, il n'y a pas de la démocratie. Il n'y a pas. L'art, ce n'est pas pour les masses. Bon. Je suis pour l'art aristocratique.
Nu știu, sunt destule semne că arta ar putea să dispară, să crape, în această lume a tehnicii atât de perfecționate, atât de puternice. Asta e opinia mea, a unui domn bătrân din altă generație. Primejdea vine din partea tehnicii, dar și din partea democrației, deoarece în artă democrația nu există. Arta nu este făcută pentru mase, eu sunt pentru o artă aristocratică.
Și Grotowski, să ne aducem aminte, era pentru o artă elitistă, ducând și mai departe decât o face Cantor, consecințele refuzului său. Știm cum la spectacolele lui Grotowski nu puteau pătrunde decât un număr foarte restrâns de spectatori implicați direct în acțiunea scenică. Și probabil că nu este un hazard faptul că acest tip de teatru elitist la Grotowski, aristocratic la Cantor, ne sosește dintr-un spațiu ca cel al răsăritului comunizat, în care propaganda politică a încercat să impună simplificarea creației în așa fel încât să fie înțeleasă de mase. Dar în același timp, operele cele mai dificile, mai puțin concesive, mai intransigente, au fost primite de un public mare, ceea ce nu e același lucru ca marele public, ca tot atâtea revelații, nu numai estetice. Paradox incitant și pentru artist și pentru cel care, prin artă, regăsește o respirație a libertății interzise în cotidianul confiscat de minciuna totalitară. Deliziunea la Cantor nu face oare și ea parte din acea panoplie a artistului nevoit să cifreze în cod semnele unor vremuri dandoasele? Marele eveniment parizian care depășește limitele unui sezon plastic a fost inaugurarea la Paris într-un palat din cartierul Mare, Hotel Salé, a muzeului Picasso. Mihai Pupăzan va aminti cum s-a ajuns la constituirea acestui muzeu, după care îl va vizita pentru dumneavoastră.
Picasso, cel mai turbulent dintre pictori, după expresia lui Bruno Fucar, provocator, controversat, iubit sau detestat, Picasso, din care istoria artei contemporane a făcut un mit și care, dincolo de orice controversă, se așează în axul mișcărilor avangardei pariziene, Picasso, zeul, se afla paradoxal, practic absent din muzeele franceze. În 1947, atunci când notorietatea artistului era deja impusă, o singură pânză figura în colecțiile naționale. Portretul lui Gustave Coquiot, amestec de Lautrec, Degas și Renoir, achiziționat în 1933 și aparținând primei perioade pariziene a artistului, 1901. Abia în 1950, Franța mai cumpără o a doua pânză semnată Picasso, în timp ce la New York și Leningrad se încheagă importante colecții. Cu ocazia marii retrospective de la Grand Palais din 1966, artistul lăsase într-adevăr să se întrevadă perspectiva unei donații menită să umple acest regretabil gol. Dar un banal incident pune capăt oricărei iluzii. André Malraux, ministru al culturii din acea vreme, decide expulzarea lui Picasso dintr-un atelier de pe Quai des Grands Augustins, nefolosit cei drept de 15 ani, iar Picasso nu i-o va ierta niciodată. Astfel, la moartea artistului, în 1973, muzeele franceze riscau să-și dispute la nesfârșit licitațiile internaționale pentru a-și mai putea dota colecțiile cu opere ale artistului. Moartea între timp a fiului său Paolo, procesul câștigat de cei 5 copii nelegitimi și legea din 1968, care permite plătirea taxelor de succesiune în opere de artă, în măsura în care acestea reprezintă un interes național, au răsturnat însă nesperat situația. Moștenirea lăsată de Picasso se dovedește de o valoare nebănuită. Inventarul operelor rămase în posesia artistului, răspândite prin diferitele proprietăți sau păstrate la Banca Națională, cumulează peste 1800 de pânze, 7000 de desene și 149 de caiete, aproape toată opera sculptată a artistului, peste 1300 de piese, aproape 3000 de ceramici, 1800 de stampe, la care se adaugă o importantă sumă de pânze ale contemporanilor săi. Nimeni n-ar fi bănuit că în posesia artistului se află o colecție de asemenea proporții. Prevăzător, într-o scrisoare din 1912, adresată lui Kahnweiler, negustorul său, Picasso specificase însă că își va păstra 5 opere în fiecare an și că nu-și vinde sculpturile. În plus, el își rezervă ceea ce numea el fotografiile de familie, portretele femeilor de care s-a atașat succesiv, ale copiilor săi și nenumăratele autoportrete. Astfel, chiar dacă momente importante din opera sa, ca domnișoarele din Avignon, aflate la New York, sau mai apoi perioada cubistă, aflată în bună parte la Leningrad, lipsesc din acest coerent ansamblu, lucrările acompaniatoare, laboratorul în care s-au forjat stilurile Picasso, se află prezente, mărturisind încă mai explicit evoluția operei sale. Un ansamblu, deci, acoperind peste 7 decenii de activitate și în care întreaga devenire a unuia dintre cei mai inconstanți și complexi artiști ai avangardei își dezvăluie mecanismul intim, negările, depășirile și întoarcerile. Plătirea drepturilor de succesiune, ridicându-se la o treime din valoarea ansamblului, cu o parte din aceste lucrări, reprezintă pentru Franța un eveniment de primă importanță. Posibilitatea de a realiza un muzeu Picasso, reunind colecția cea mai completă și coerentă din lume. Un muzeu unic în felul său, căci niciun artist nu a beneficiat vreodată de șansa unei atât de întregite explicații a operei sale. După 5 ani de minuțioase trieri și evaluări, o comisie de specialiști, sub direcția lui Dominique Bozot, au ales pentru viitorul muzeu 203 picturi, 158 de sculpturi, 16 colaje, 29 de tablouri relief, 88 de ceramici, 1500 de desene, 30 de caiete și peste 1600 de stampe, reprezentând inventarul acestei importante oferte prin care moștenitorii lui Picasso își plătesc drepturile de succesiune. Pe măsura unei astfel de colecții, la care se adaugă alte donații și recente achiziții, o somptuoasă clădire barocă, aflată în cartierul Mare, fu destinată renovărilor și transformării ei în muzeu. Hotel Salé, construit în 1659 pentru Aubert de Fontenay, fermier general al regelui și perceptor al impozitelor pe sari. Masacrată de-a lungul secolelor de perindarea diferiților locatari, clădirea devine, cu ocazia transformării ei în muzeu, poate unul din exemplele cele mai perfecte de recuperare contemporană a unui monument istoric. Acompaniind restaurarea impecabilă a plafoanelor, încadramentelor și cornișelor marilor saloane, acolo unde acestea s-au păstrat, amenajarea interioară, semnată de arhitectul Roland Simonet, jucând în rafinate decupaje de alb pe alb, subliniind proporția spațiilor, a bolților de piatră și a arcadelor ferestrelor, folosind raporturi subtile de tencuiel și piatră de culoarea cerii, utilizând candelabre de bronz și mobilier semnate de celebrul designer Diego Giacometti, reușește crearea unui spațiu contemporan, limpede, luminos și de o rară coerență, în care trecutul este prezent, asimilat și trăit cu o împăcată simplitate. Un spațiu ce pare cu desăvârșire disponibil, în care orice conflict este anulat, un spațiu în care până și Picasso, zeul absolut, artistul turbulent, revendicativ și demolizator al avangardei celei mai virulente, devine parcă în același timp cald, familiar și uman, mărturisindu-și neputințele, încercările și bucuriile unei vieți de intensă și neîncetată creație. Contrar așteptărilor, un alt Picasso se înfățișează publicului în spațiile albe de o derutantă frumusețe ale hotelului Salé. Mitul își pierde eficacitatea, iar ceea ce trebuia să fie un templu închinat legendei Picasso capătă simplitatea și umilința nobilă a unui lăcaș al confesiunii, biografia unui artist. Picasso tânăr și debordând de talent, instalat la Paris în 1901, turmentat și sărac în celebrul autoportret pe fond albastru, Picasso-ul trist și dramatic al perioadei albastre, apoi, după a doua ședere la Paris în 1904, Picasso-ul perioadei roz, o perioadă în care Ambroise Vollard îi vinde aproape tot ce lucrează, ceea ce explică, desigur, puținele pânze prezente în muzeu, urmată de momentul crucial al redescoperirii artei iberice și, mai cu seamă, al revelației artei africane, momentul domnișoarelor din Avignon, prima fugă a artistului din capcanele propriului clasicism. Asistăm la întregul proces al elaborării unei noi expresii artei lui Picasso, la violența unei rupturi, la efortul desprinderii, la felul în care talentul, virtuozitatea, ușurința exprimării pot deveni obstacol în fața trăirii, la felul în care materia riscă să înnece spiritul. Dacă momentul domnișoarelor din Avignon este atât de important, este pentru că întreaga opera lui Picasso se sprijină pe asemenea momente de ruptură și reveniri, de căutări și experiențe depășite de virtuozitate înainte de a-și afla substanța. În universul artistic al Montmartre-ului, apoi al Montparnasse-ului, Picasso asimilează și asumă toate mișcările epocii sale, traversându-le cu rapiditate și devenind succesiv pionier al tuturor tendințelor. Cubismul, născut oficial în 1908 cu ocazia expoziției lui Braque la Galeria Kahnweiler și căruia Braque îi va rămâne fidel, va deveni stilul Picasso între 1910 și 1917, iar ceea ce istoricii vor numi mai târziu cubism sintetic se va confunda în ultimă instanță cu numele său. Și aici îl descoperim pe Picasso în secretul atelierului, pe Picasso dinaintea concluziei, căutând, încercând, inovând. Fără a fi cronologic inovatorul colajelor, Picasso tranșează cu aceeași violență, impunând o nouă expresie plastică. În Natura moartă cu scaun de papură, din 1912, introducerea unei bucăți de mușama și a ramei ovale de frânghie groasă capătă dimensiunea unei revoluții, inaugurând seria lucrărilor de până în 1913, în care orice bucățică de stofă, de ziar sau de lemn, devin repetate aluzii la ghitară ori la sticla de vin, teme favorite ale cubismului. Tot astfel, cum seria tablourilor în relief pare a împinge cubismul până la ultimile sale implicații. Și iarăși, odată cu declararea războiului, cu despărțirea de prietenii chemați pe front, odată cu epuizarea experienței cubiste, asistăm la o nouă întoarcere. Un subiect diferit, declară Picasso, reclamă inevitabil o metodă diferită. Aceasta nu are nimic de a face cu evoluția sau cu progresul. Este doar un fel de a pune în acord o idee cu modalitatea cea mai adecvată expresiei sale. Închei citatul. Fără a întrerupe seria naturilor moarte, cubiste, împinse până la abstract, Olga, într-un fotoliu din 1917, revine la figurația cea mai clasicizantă, pentru ca, în anii ce urmează, figurile să capete anatomia greoaie și monumentală a următorului stil Picasso. Neoclasicism? Nici măcar, căci așa cum remarcă Philippe Dagen, citez, dacă Picasso își cunoaște antichitatea tot atât de bine ca și Chirico, el nu se sfiește însă în fața plăcerii de a-i tulbura majestatea. Închei citatul. Femeile sale din 1922 aleargă fără demnitate prin fața unei mări și a unui cer atât de brutal albastre, încât orice urmă de poezie nostalgică este anulată. Citirea scrisorii din 1921, doi tineri șezând concentrați asupra foii de hârtie, sau Naiul din 1923, alți doi tineri în atitudini rigide, par în ultimă instanță simple exerciții de stil. De aici înainte, stilurile se succed, se suprapun, se întretaie, revenind și depășindu-se într-o necontenită goană, parcă după adevărul picturii. Și de fiecare dată, virtuozitatea, talentul depășesc demersul, anulându-l înainte de vreme. La granița suprarealismului, anul 1925 marchează o nouă ruptură, o nouă viziune sălbatică în care instinctele par a se dezlănțui incontrolabil. Violent, strident, la limita suportabilului, Sărutul, urmat de pictorul și modelul său din 1926 sau de Marele Nud în fotoliu roșu din 1929, împing experiența consumării grotescului până la limita extremă. Beniozele anilor 30, stranii aglomerări de forme rotunjite așezate sub un soare crud pe plaje pustii, revin într-un orizont de calm în care o lume stranie, amintind de Chirico sau poate de Miró, se populează cu anatomiile masive ale anilor 20. Concomitent, gravurile din Suita Volar, numită astfel pentru că au fost executate la comanda cunoscutului negustor și prezentate pentru prima oară integral în actualul muzeu, nenumăratele sculpturi, seria de desene și gravuri, Transfigurări, Metamorfoze ale Minotaurului, Guernica, Războiul, Suita Crucificărilor, se acumulează la nesfârșit în atelierul său. Picasso este de acum recunoscut și adulat Picasso și tot ce atinge pare a fi menit să devină operă de artă. Prizonier sieși, Picasso metamorfozează totul, transformând totul în Picasso. De la obiectele cele mai insolite, ca acel coș devenit capră, cunoscutul bronz din anii 50, până la marii maestri, ca Manet, Rembrandt sau Velázquez, convertiți în gestul disperat, parcă, al evadării din sine. O evadare imposibilă, căci, într-o ultimă analiză, întreaga sa operă nu este decât o nesfârșită referință la ea însăși, conștiința unui virtuos încercându-și propriile limite. În lipsa unei adevărate dimensiuni spirituale, singura poartă prin care evadarea s-ar fi putut săvârși, Picasso pare a-și consuma blestemul talentului, închis pentru totdeauna în cușca propriilor sale plăzmuiri. Iar această dramă, a unuia dintre cele mai paradoxale destine artistice, se mărturisește pentru prima oară atât de limpede și uman, cu umilință și simplitate, în sălile albe ale hotelului Salé.
Am început emisiunea de azi printr-un interviu al lui Tadeusz Kantor cu prilejul spectacolului său prezentat în cadrul festivalului de toamnă de la Paris, Qu'il crève les artistes, și am încheiat cu inaugurarea Muzeului Picasso, două evenimente de prim plan în capitala Franței. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru a fost Tadeusz Kantor. Au mai colaborat Monique Sueur și Mihai Pupăzan.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.